الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن كريمنا أمتك تعليم için كوب ترغيباتlar kıldılar. Bu ترغيباتlar قرآن كريمni bilgen kişilerinin muqaddam qilishlik bilan ham ummatning Qur'onni o'rganishlikka targ'ib qildilar. Hatto ularning Uhud g'azotida ko'proq musulmonlarning qiyinchilik holatlari bo'lganligi uchun ba'zi kishilarga bir necha musulmon shahid musulmonlarga bir nechalarini ikkitadan uchtadan bir qabrga olib kirayotgan vaqtlarida ularning Qur'onni ko'proq bilganligi qaysilari ekanligini so'rardilar. Qaysilarining Qur'oni Karimdan ko'proq bilganlari bo'lsa, lahatga birinchi olib kirgan edilar. Hayotlarida ham shunday qildilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, shu voqeani eslab aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir necha kishilarni islomning xizmati yoki biror bir jihod uchun jo'natgan bo'ldilar. Jo'natganlarida ularning har bittalaridan Qur'onni qancha bilishligini so'radilar. Hammalari o'zlarining Qur'onni bilgan miqdorlarini bayon qilishganlardan keyin shularning ichidagi eng yosh bir sahobaning oldilariga kelib, Qur'ondan bilasizmi deb so'radilar. Faqola ma ma'aka ya fulan, Qur'ondan qancha miqdorda bilasiz deganlarida, men bilan birga ma'i kaza va kaza va suratul baqara, men falon falon suralarni va hamda surai baqarani bilaman dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yosh bo'la turib surai baqarani ham bilishliklaridan ajablanib, ama aka suratul baqara dedilar, surai baqarani bilasizmi dedilar. U kishi ha bilaman deganlardan keyin izhab fa anta amiruhum dedilar, bor sen shularning amirisan, shu safardagi peshvosi amiri sen bo'lasan dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Qur'oni Karim har bir sohada islom millatining eng katta ustozi bo'lganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatni Qur'onni bilishlikka ana shunday targ'ibotlarni ko'p suratlarini qilgan bo'ldilar. Mana hozir shuni bittasini aytib beryapmiz. Shuning uchun har juma kunida Qur'oni Karimning suralaridan baqadirhol tafsir qilyapmiz. Mana bu kishilar ham eshitayotgan birodarlar shu Qur'oni Karimni o'rganishib, shundagi ichidagi mazmunlarni bilishib, shunga amal qilishsalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilgan targ'iblariga quloq solgan bo'lishadilar. Navbatdagi tafsir qilmoqchi bo'lgan sura Suratul Dahr. Ba'zi kishilar, mufassirlar tarafidan Suratul Inson deb ham bayon aytiladi, nomlangan. Suratul Dahr Alloh subhanahu va taoloning inson yaratilishligidan ilgari hech vujudda hech nom nishonasi bo'lmaganligi bilan va bu vujud o'ziga inson deb atalmish Allohning xalifasi yaratilishligini bilmagan davrlarni o'tganligini va keyin Alloh taolo insonni yaratganligini, inson sulolasini e'tiborsiz bir suvdan yaratganligini va shu suvdan yaratib o'zining qudrat kamilasi bilan o'zining yer yuzidagi xalifasi qilgan ne'matini minnat qilishlik bilan boshlaydi. Va insonga olamdagi hech qaysi bir mavjudotga berilmagan ixtiyor sifatini berilganligini ikkinchi qismda bayon qilinadi. Bu ixtiyor sifatidan ba'zi kishilar foydalanib, Alloh subhanahu va taoloning to'g'ri yo'liga yo'llanib, dunyo va oxiratda katta baxt saodatga erishganligi, ikkinchi qism odamlar berilgan bu ixtiyorni suiiste'mol qilib, dunyo va oxiratning baxtsizligiga muyassar bo'lishganliklarini bayon qiladi. Va oxiratdagi baxt saodatga erishgan kishilarning sifatlarini zikr qilinadi. Ular o'zlarining ehtiyojlari bo'la turib, o'zgalar manfaatini ko'zlagan kishilar ekanligini, ahdlarga vafodor kishilar ekanligini bayon qiladi. Ularga misli ko'rilmagan ne'matlarning uzoq zikrlarini jannatda ko'z ko'rib ko'rmagan va hamda quloq eshitmagan ne'matlarni miyga muyassar bo'lishligini bayon qilinadi. Jannat zikri nihoyatda Suratul Dahr yoki Suratul Insonda uzun suratda davom etadi. Din dushmanlarining da'vat egalarini aldash uslublari ikkita bo'lishligi. Birinchi qo'rqituvlar bilan, ikkinchi ko'p umid qiladigan inson tabiati xohlaydigan lazzatlar bilan bo'lganligi uchun avvalda qisqa suratda oxiratdagi bo'ladigan azoblarni va uzun suratda jannatda bo'ladigan rohatlarni zikr qiladiki, ana shunday qo'rqituv va lazzatlar bilan bo'lgan aldovga da'vat egalari aldanmasligiga ishora qiladi bunda. Va Qur'onni Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga minnat qilib, Qur'onni men sizga tushirdim. Buni Qur'onda bayon qilingan Rabbingizning hukmiga matonat bilan turing. Ularning aldovlariga itoat qilmang. Va bu oxirat yo'liga boruvchi safarda albatta insonning bu mashaqqatlarda ozuqasi bo'lish kerak. Bu qanday ozuqa olishlikka yo'llaydi? Va Qur'oni Karimning insonlar uchun pand va nasihat ekanligini xohlagan, bu pand va nasihat bilan ta'sirlanib dunyo va oxiratning saodatiga erishsin, xohlagan bu pand va nasihatdan mahrum bo'lib dunyo va oxiratning baxtsizligiga erishsin. Ana shu ixtiyorni bayon qilishlik bilan sura oxiriga tamom yetadi mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سورة ولدك istifhom taqrirni bildiradi. Masalan, hal akramtuka, men bir kishini hurmatlagan bo'lsam, hurmatlaganligimni u ko'rgan bo'lsa, shundan keyin hurmatladimmi degan so'zim albatta sizni hurmatladim degan bo'ladi. Ana sura avvaldagi hal istifhomi qad ma'nosida, lekin istifhom suratida aytilmishligi nihoyat darajada ta'kidni ifoda qiladi. Inson ustida hech bir nom nishonsiz bo'lgan, mashhur narsa bo'lmagan uzoq davrlar o'tmadimi? Borliqni Alloh subhanahu va taolo yaratgandan keyin bu yerda inson yo'q edi. Uzoq davrlar o'tdiki, bu yerda bu shuhrat topgan vujudda Allohning xalifasi bo'lib shuhrat topgan bu inson bu yerda nom nishonsiz bo'lgan, uning ovozasi eshitilmagan uzoq davrlar o'tmadimi? Borliq yaratilgandan keyin inson qayerda edi? Kim yaratdi uni? Uzoq davrlar o'tgandan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining xalifasini yer yuziga yaratdi mana. Ana inson hech qanday borliq o'zining ustida yerni boshqaruvchi bo'lgan bu insonni kutmagan edi borliq. Alloh subhanahu va taolo uni o'zi yo'qdan bor qildi. Yaratilish sulolasini Alloh taolo o'zining sunnati asosida bo'lishligini xohladi. Insonning o'zini insonda qudratini namoyish qilishlik maqsadida suvdan yaratdi. E'tiborsiz kishining suvidan yaratdi. Bu suvni aralashtirdi. Bu ota va onaning suvidan aralashtirdi. Amshod kalimasi aralashma ma'nosini bildiradi. Yo'inki insonning yaratilgan suv nihoyatda ko'p qismni tashkil qiluvchi aralashmani tashkil qiladi. Inson yaratilayotgan suvda tamomiy hisobsiz bo'lgan irsiyat donachalari bor. Bu avvalo boshqa hayvonlardan imtiyozlovchi moddani tashkil qiladi. Undan keyin o'zining oilasiga mansub bo'lgan irsiy xususiyatlarni egallovchi aralashmalarni tashkil qiladi. Inson yaratilayotgan suvning tarkibida o'tgan bobolarga mansub bo'lgan xususiyatlar ham buning ostida aralashib bekinib yotadi. Har bir avlodning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari bu suvga aralashtirilgandir. Alloh subhanahu va taolo insonni biz yaratdik, shunday ko'p aralashmaning tashkil topgan ozgina e'tiborsiz suvdan deydi Alloh taolo. Lekin bu e'tiborsiz suvdan yaratilishligi bekordan bekorga emas, ma'nosiz emas subhanahu va taolo, balki uni imtihon qilishlik uchun yaratdik. Imtihon belgilarining hayot maydonida ko'rsatishlik uchun yaratdik. Odamlarga imtihonning belgi alomatlarining hammasini xalqlarga namoyish qilib ko'rsatishlik uchun yaratdik. Shuning uchun imtihondan o'tishlik uchun unga kerakli bo'lgan tamomiy asboblarni hammasini berdikki, uni eshituvchi va ko'ruvchi qilib qo'ydik. Imtihonga kiruvchi kishi albatta eshituvchi va ko'ruvchi bo'lishligi shart edi. Ana shuning uchun undagi eng ajoyib bo'lgan xususiyatni ana shu e'tiborsiz suvdan bunga eshituvchi va ko'ruvchi xususiyatlari ham aralashtirilgan edi unga. Qur'oni Karimda qaysi bir oyatda eshitish va ko'rish a'zolari, fikrlash a'zolari kelganda doim eshitish a'zosining muqaddam bo'lganligini ko'ramiz. Astaizu billah Bani İsrail'de اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ Sure-i Mulk'te هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ Sure-i Mu'minun'de hem iştiş azasını körüş azasından mukaddem bulgarlığı keledi ve başka bir neçe surelerde keledi. Ve işte semi'en basira kelimesi kelgende hem elbette Kur'an-ı Kerim'de sem'a yani iştiş azasının mukaddem bulgarlığı yuvahı bulamış. Bu neyse müfessir ulemalar iştişlik azası bulgen kişi kemalat hasıl kılıçlığı mümkün degeller. Körüş azasından mahrum bulsa hem iştiş azası bulsa o elbette kemalat hasıl kılıçlığı mümkün. Ammo ko'rish a'zosi bo'lsa-yu, eshitish a'zosi bo'lmagan kishining kamolot hosil qilishligi juda qiyin bo'ladi bu narsa. Bu bir mazmun bo'lsa, undan ham ilm rivojlangan sari Qur'oni Karim sirlari ochilaveradi. Alloh taolo Qur'onda biz o'zimizning mo'jizotlarimizni xalqlarga ko'rsataveramiz. U mo'jizotlarimizning bir qismlari Kainatta joylashgan bir qismlari o'zlarida joylashgan deydi Alloh taolo. Hatto ular Alloh taoloning yo'lini haq ekanligini bilguncha ko'rsataveramiz deydi. Mana ilm rivojlangan sari odamning yaratilishlik vaqtidagi birinchi paydo bo'lib Alloh tomonidan yaratilinadigan a'zo eshitish a'zosi ekanligi ham ma'lum bo'lyapti birodarlar. Keyin ko'rish a'zosi ma'lum yaratilib keyin fikrlash uchun jon kirishligi ma'lum bo'lyapti mana. Mana bu narsa Qur'oni Karimda bir necha joylarda eshitish a'zosining muqaddam bo'lishligi vallohu a'lam shunga ishora bo'lsa kerak mana. Biz eshitish va ko'rish a'zolarini berib, eshituvchi va ko'ruvchi qilib yaratdik. Inna hadaynahu sabila imma shakiran va imma kafura. Biz insonni butun olamda hech kimga bermagan xususiyatni berdik. Uni to'g'ri yo'l nima ekanligini, noto'g'ri yo'l nima ekanligini biladigan qilib shu yo'lga yo'llab qo'ydik. Botil nima, haq nima, buni biladigan tabiat bilan tabiatlantirdik. Maloikalarni ularning xohlasalar ham, xohlashmasalar ham pok hayotda yashashadilar. Ular Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasdan tashqariga chiqisha olmaydilar. Ularga ixtiyor sifatini bermadi Alloh taolo. Butun hayvonot olamiga ham ixtiyor sifatini bermadi. Ular ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan tabiatlantirilgan tabiatdan tashqariga chiqisha olmaydilar. Insonning hayotini ikkiga bo'ldi. Bir qismini majburiy hayot qildi, boshqa mavjudotga o'xshagan. Inson u qismdagi hayotda Allohning ko'rsatmasdan, Allohning tabiatidan tashqariga chiqa olmaydi. Masalan, inson ko'zi bilan ko'radi, qulog'i bilan eshitadi. Uzoq muddat ko'zim bilan ko'rib charchadim, endi qulog'im bilan ko'ray deyishlik ixtiyorida yo'q uni. U bu hayotida boshqa mavjudot bilan mushtarakdir. Ikkinchi hayoti ixtiyoriy hayot berdi. Bunda haqni haq, botilni botil deydigan tabiat berdi. Biz ana shu haqiqiy yo'lga yo'llab qo'ydik. Ba'zilar bu ixtiyoriy hayotdan foydalanib, Allohning yo'liga yo'llanib, Allohning ne'matlariga shukr qilib yashadi. Ba'zilar bo'lsa, Allohning bu bergan ixtiyorini suiiste'mol qilib, u yo'ldan to'g'ri hidoyat yo'lidan adashdi, Allohning bergan ne'matlariga nonko'r bo'lib yashadi. Lekin hayotdagi bunday o'tgan ikkita surat qiyomat kuni ham ikki surat bilan jazolanadi. U Alloh bergan ne'matlardan foydalanmasdan nonkor bo'lib yashagan kofirlarga biz hozirlab tayyor qilib qo'ydik oyoqlarini bog'laydigan zanjir kishanlarini va bo'yinlarini bog'uvchi kishanlarni va shu oyoq va bo'yinlari bog'langan holatda yonib azoblanadigan quturgan o'tni hozirlab qo'ydik mana. lekin hayotida Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan ixtiyor sifatidan foydalanib, hidoyatlanib, Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi, shukr qilib yashagan, iymon keltirib, amali solih qilgan Allohning sodiq bandalari, ular aralashmasi eng nafis xushbo'y bo'lgan kofir deb atalgan xushbo'y aralashtirilgan kosadan sharob ichib rohatda bo'lishadilar. Kofir eng bir xushbo'y narsalarning ichidagi eng xushbo'y narsaning nafisini kofir deydi. Kofir arablar butun o'zlarining ichadigan ichimliklariga bular shunday zanjabil, kofur ismli xushbo'y narsalarni qo'shardi. Alloh subhanahu va taolo jannatda o'zlarining hayotlarini Allohning hukmiga muvofiq o'tkazgan kishilarni eng lazzatli bo'lgan sharob kosalaridan ichishligini bayon qilyapti. Bu kosalarga ichidagi sharoblarga eng nafis xushbo'y narsa aralashganligini bayon qilyapti. Aynan yashrabu biha ibadullohi yufajjirunaha tafjira. Bu kosalar Allohning bandalari ichadigan chashmaga botirilgandir. Bu chashmalarni Allohning bandalari xohlagan o'rinlariga oqizib olib ketishaveradilar. Jannatdagi ichiladigan chashma buloqni xohlagan o'rinda ichishlikni xohlashligi bilan Alloh subhanahu va taolo ana shu joyda hozir qilib beradi mana. Bularning buncha rohatlariga erishliklari hayotlarida bular Allohning haqiqiy bandalarining sifatlari bilan muttasib bo'lishganlar. Yufuna bin nazri va yakhufuna yawman kana sharruhu mustatira va yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira innama nut'ibukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an va la shukura inna nakhufu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ular hayotdagi Allohga bergan ahdlariga, nazrlariga komil vafodor bo'lishganlar. Ular hayotlardagi ishlarini hammasini yomonligi keng miqyosda hamma atrofga taralgan kundan qo'rqib ish qilishganlar. Yawman kana sharruhu mustatira, u kunning yomonligi faqat insondagina emas, idas sama unshaqqat, osmonning yorilishi, va idas sama unfatarat, mana osmonning yorilishligi, va idal jibalu suyirat, tog'larning uchirilishligi, yerning hammasi o'zining muvozanatdan chiqib cho'zilishligi, mana hamma atrofda yomonligi ko'ringan dahshatli qiyomat kunidan qo'rqib amal qilishganlar mana. Makka muhitida har bir johiliyatdagi bo'lgan fe'lga o'xshagan kambag'al kishilarning, miskinlarning, xususan yetimlarning haqlarini talon-taroj qilinardi. Ularning mol davlatlarini, bor qismlarini ham har xil nayrang usullari bilan tortib olinardi. Alloh taolo mana shu muhitda nozil bo'lgan shu oyatlarda mana ular bo'lsa Allohning haqiqiy bandalari taom yedirishadilar. Taomni yedirishlari o'zlariga ortiqcha bo'lganligi uchun emas, ala hubbihi, taomga nihoyat darajada o'zlari muhtoj bo'lib turib shu taomni o'zgalarga berishadilar. Kimlarga? Miskinlarga berishadilar. Miskin hech narsasi yo'q bo'lgan kishini aytamiz. Yetimlarga berishadilar va asirlarni, qo'llarida turgan asirlarni ham shularga berishadilar. taomning ortiqcha bo'lganligi uchun emas, o'zlari muhtoj bo'la turib shu taomga shuni berishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrida shu oyatning ta'siri nihoyat darajada amaliy suratda ko'ringan bo'ldi. Taomga shunchalik muhtoj bo'la turib, o'zlari bunga amal qilishganlarning nihoyat darajada bularning sanoqlari yo'q birodarlar. Ashablarning bittalari uzoq vaqt ovqatlana olmagan ekanlar, kasallik sababli baliq yemoqchi bo'lib, baliqni pishirishlikni talab qildilar. Pishirib olib kelganlardan keyin endi yemoqchi bo'lib turganlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan eshitgan bir so'zlari hadis sharif eslarga kelib, agar kimki bir narsaga qattiq ishtaho qilib turib shuni boshqa bir muhtoj kishiga bersa, do'zax o'ti harom bo'ladi degan so'zni eslariga keltirib, endi uzoq vaqt kasallikdan turgan kishi aytgan ekanlarki, bu baliqni qolanchiga tushib beringlar dedilar. Hozirlaganlar aytishdilarki, siz uzoq vaqt shunga muhtoj edingiz. U kishiga ham buni hozirlaymiz, buni yeng dedilar. Aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir narsani qattiq ishtaho qilib turib, birovga ilingan bo'lsa, birovga bergan bo'lsa, do'zax o'ta harom bo'ladi degan so'zni eshitgan edim. Hayotim bo'yicha shu hadisga amal qilishlikka menga sharoit bo'lmadi dedilar. Bugungi kun menga to'g'ri keldi. Men ovqatni bu darajada ishtaho qilmagan edim. Mana shu ishtaho qildimda shuni hozir ochib beringlar dedilar. Gap boshqa hozirlashingizlar emas menga dedilar. Men shu hadisga amal qilmasdan o'tib ketayotgandim deb taomga shunchalik muhtojlik bilan boshqa gap chiqib berdilar. U taom chiqqan eshik ham Rasulullohning tarbiyasi bilan o'sgan eshik edi. U kishi ham boshqa muhtoj kishiga berardilar. U kishi ham boshqa muhtoj eshigiga berardilar. Taom aylanib falonchi uzoq vaqtdan beri kasal edi. Shu kishi muhtoj edi ovqatga. Shu kishiga chiqaringlar deb taom 7-chi xonadon bo'lib qaytib xonadonga kirdi birodarlar. Taomning yaxshi ko'rib turib miskinga, yetimga, asirga beradilar deb maqtayotgan zotlar shular bo'lsa kerak. Endi bizning davrimizga ham bir nazar tashlang. Yetimlar xonadonidagi bo'layotgan ishlarga nazar tashlang. Bu oyatlar bizga nozil bo'lgan edi, bu oyatlar islom millatiga nozil bo'lgan edi. Bu yetimlar xonadonidagi bo'layotgan ishlarni biz ehson deb atamoqdamiz birodarlar. Hech bo'lmaganda biz tan olishimiz kerak edi. Biz xato qilyapmiz deb yuzni qilishimiz kerak edi oxirgi martabamiz. Yana ular bu inson taomga muhtoj bo'lib turib, miskin yetim asirlarni yedirishligi mumkin. Lekin bu keyingi sifatni bir quloq solaylik. Biz sizlarni taomlantirishligimizdan maqsad kelajakda biror foydani o'ylab emas, Alloh rizosi uchun taomlantiramiz deyishadilar. Sizlardan mukofot xohlamaymiz. Sizlardan tashakkur bildirishligingizni xohlamaymiz deyishadilar deb Alloh subhanahu va taolo maqtayapti mana bandalarini. Biz sizlarning taomga muhtoj bo'lib turib yedirishligimizning siri sababi Rabbimizdan qo'rqamiz. Butun yuzlar qora bo'ladigan, qattiq bir shiddatga ro'baro bo'ladigan kundan qo'rqqanligimizdan shularni yediryapmiz deyishadilar. Yawman abusan, abus zarfga isnodini berilyapti. Qiyomat kunida hamma odamlarning yuzlari nihoyat darajada dahshatli bo'lib ketar ekan. Alloh saqlaganlardan tashqari. Qomtariro nihoyatda shiddatni ifodalaydi. Ana hayotlarining ana shunday o'tkazganligiga Alloh subhanahu va taolo bularning shunchalik qilayotgan amallaridagi xolisligiga ularga javob qilib tawaqqahumullohu sharra zalikal yawmi walaqqahum nabratan va surura. Alloh taolo ularni bu kunning yomonligidan saqlashligi muqarrar. Ularni ularga hammaning yuzi qarab bo'lmaydigan darajada dahshatli holatda, achinarli holatda turganda Alloh taolo ularga yuzlariga chiroylilik va xursandlik bag'ishlaydi mana. Ularning yuzlariga qarasangiz, tamomiy bir xursandlik, chiroyli go'zalliklik belgisini topasiz mana. Laqqohum ularga beradi go'zallik va xursandlikni mana. Va jazahum bima sabaru jannatan va harira. Ularni mukofotlaydi dunyoda da'vat yo'lida, islomga amal qilish yo'lida o'ziga tosh otilayotgan bo'stonlarga sabr qilib o'zining yo'lini o'zgartirmasdan ketgan zotlarni hammasini bog'lar bilan mukofotlaydi va hamda turar joylarining bog' qiladi. Jannat bog' deb ma'nosida. Bog' degan so'z turli hamma mevalardan tashkil topgan daraxtlik bo'lgan joyni bog' deymiz birodarlar. Agar bitta daraxtdan tashkil topgan joy bo'lsa, uni o'zini nomi bilan bog'lab nomlaymizki, olma bog'i, uzum bog'i deb aytamiz. Lekin bog' deganda hamma mevalarni o'z ichiga oluvchi daraxtlarni aytamiz mana. Ularning turar joylari bog' va kiyadigan kiyimlari ipakdir mana va harira mana. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ular bog'da suyanchiqlariga suyanishgan holatlarida nihoyatda rohat sharoitida turishadilar. Bular bu bog'lar jannatda, jannat bog'ida o'zlarining issiqlik bo'ladigan oftobni ko'rishmaydilar. Ularning sovutadigan zamharir sovuqlikni ko'rishmaydilar. U nihoyat darajada mu'tadil holatda yashashadilar. Va daniyatan alayhim zilaluha va zullilat qutufuha tazlila. Ularga bu jannat bog'ining daraxtlarining soyasi nihoyat darajada yaqin qulay bo'ladi. Va ularga jannat bog'idagi mevalarning boshlari nihoyat darajada osonlashtirilib, qulaylashtirib qo'yilgan bo'ladi. Xohlagan suratda olib yeyishaveradilar. Va yutofu alayhim bi aniyatin min fiddatin va akvabin kanat qavarira qavarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ularning atroflaridan kumushdan bo'lgan idishlar bilan va tiniqlikda shishaga o'xshagan shisha bo'lgan qadahlar bilan doim xizmat qilinib aylanib turiladi. Aylantiriladi ularning atroflaridan, ularning atroflaridan kumushdan bo'lgan idishlar aylantirib turiladi va shisha tiniqlikda shisha bo'lgan qadahlar bilan aylantirib turiladi. Bu shisha bo'layotgan shishalar qavarira min fidda kumushdan bo'lgan, o'zi kumushdan qilingan tiniqlikda shisha manzilatida deyiladi. Qaddaruha taqdira bularning sug'oruvchi xizmatkorlar har bittalariga nihoyat darajada keraklikcha miqdorlab o'lchab olib kelishadilar. Ham idishlarni, ham idishida ichidagi ichimliklarni nihoyat darajada miqdorlab oshmaydigan, kamaymaydigan qilib olib kelishadilar. Va yusqona fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Jannat bog'ida bular aralashmasi zanjabil bo'lgan kosalar bilan sug'oriladi. Qur'oni Karimda ba'zi joylarda mana xushbo'y kofur aralashtirilgan sharoblar bilan sug'oriladi, ba'zi joylarda zanjabil kalimasi keladi. U bu doim takrorlanib turadi mana. Bu aralashmasi zanjabil bo'lgan kosalarni salsabil deb nomlangan, nihoyatda ichishlik bo'lganligi uchun salsabil deb nomlangan chashmalarga botirilgan kosalar bilan sug'oriladi. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ Ularning tepalarida, doim atroflarida, yoshlari hech zamonning ta'siri bilan o'zgarmaydigan, bir xil yoshdagi bolalar, xizmatkor bolalar girgitton bo'lib turadi. Agar إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Agar siz bu bolalarni xizmat qilib yurgan bolalarni ko'rganingizda, siz ularni yoyib qo'yilgan marvarid deb o'ylardingiz. Marvarid agar tanho o'zi qo'yib qo'yilsa, uncha go'zal bo'lmas ekan. Ko'p o'ringa, ko'p marvaridni yoyib qo'yilsa, bir-biriga nur berib turib, nihoyat darajada chiroyli bo'lib ketar ekan. Agar bu atroflarda xizmat, hatto ular xizmat qilayotgan bolalarning xizmatini shu ko'rgan holatlarida ham dillari ranjimaydigan holatni Alloh taolo shunday paydo qiladi ana bandalarga. Va idza ra'aita thumma ra'aita na'iman va mulkan kabira. Agar siz jannatdagi o'rinda jannatdagi narsalarni ko'rganingizda nihoyat darajada ajoyib ne'matlarni ko'rardingiz va keng ko'lamdagi mulkni ko'rgan bo'lardingiz. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ularin tepalarida chiroyli yupqa ipakdan bo'lgan kiyimlar va hamda qalinroq ipakdan bo'lgan kiyimlar turadi. Ular kumushdan bo'lgan bilaziklar bilan ziynatlangan. Biz odamlar o'zlarining bilazik taqishligini tasavvur qila olmaymiz. Lekin hamma ne'matlar muyassar bo'lgandan keyin odam qo'liga bilazik taqishlikni ham tabiati bor. Bu hayotda ham ko'ringan. Mana Fors viloyatining qo'mondonlari, Fors viloyatining butun boshliqlari bular doim bir xirojga, mamlakat xirojlariga barobar keladigan qimmatbaho bilaziklarni taqishganlarini. Bu narsa jannatdagi hamma ne'matlarga g'arq bo'lgandan keyin insonning tabiatini shu narsalarni xohlagan bo'lsa, bu narsalar ham kumushdan bo'lgan bilaziklar bilan ziynatlanishadilar. Ba'zi oyatlarda va yuhallawna fiha asawiran min fidda, ba'zi joylarda bo'lsa va yuhallawna fiha asawiran min fiddatin va lu'lu'a, kumushdan, oltindan va lu'lulardan bilaziklar bilan ziynatlanadi degan oyatlar bo'ladi. Dam unisi, dam bunisi hammasi bo'lishligidan kinoyadir bular hammasi. Va saqohum robbuhum sharoban tahura. Ularning tarbiyat kunandalari pokiza sharob bilan ularning sug'oradi. Pokizaligi nihoyat darajada pokiza. Mufassir ulamolar aytishadilarki, pokizaligi u hech qanday nopok narsa ga ajralmaydi. Bu insondan chiqib ketadigan teriga aylanadi. Ter u mushk ambarning bo'yidan ham xushbo'yroq ter bo'lib chiqib ketadi deydilar. Ana pokizaligi shu darajada. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Bu narsa sizlarga mukofot. Sizlarning hayotdagi qilgan amalinglar maqbul bo'lganligini belgisi deydilar Alloh. Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki, "Laysa fid dunya shay'un mimma fil jannati illa al asma." Jannatda bo'lgan zikr qilingan narsalar dan birortasi dunyoda yo'q degan ekanlar. Faqat dunyodan nomi bor xolos degan ekanlar. Uning haqiqatini birontasi dunyoda yo'q degan ekanlar. Hadis-i Kudusiylarda keladiki, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من أذن صالح بندلرن جديد الله تعالى كس كرمجان قلق إشتمجان إنسان قلبك كلمجان نرسلن حاضر لكي جمعن ديدا. Jannat zikrini, do'zaxdagi azoblarning zikri Qur'oni Karimda ko'p zikr qilinishligining siri, bittama-bitta zikr qilinishliklarining siri din yo'lida barqaror bo'luvchi kishini dunyoda aldaydigan narsa ikkita narsadir birodarlar. Bittasi qo'rqitiladi. Har xil qo'rqituv asboblari bilan qo'rqitiladi. Yo'ldan qolishlik uchun, yo'ldan chiqarishlik uchun Alloh taolo shuning uchun oxiratdagi o'zining yo'lidan qaytganga hozirlab qo'ygan azoblarni ham bittama-bitta zikr qiladiki, ana shu vaqtdagi azobni esga olib bu yo'ldan dunyoda qaytmasin deb. Ikkinchi aldash surati rag'batlanuvchi, qiziquvchi narsalarni banda ro'barosiga olib kelinadi. Shunda bittama-bitta lazzatlarni olib keladi. Shuning uchun oxiratdagi keltirilgan lazzatlar ham bittama-bitta zikr qilinyaptiki, banda dunyo lazzatiga aldanib, oxirat lazzatidan mahrum bo'lib qolmasin deyish uchun. Utbatu ibn Rabi'a payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'ldan hech qaytara olmagandan keyin aytdiki, "Ey Muhammad, yo'lingdan qayt" dedi. "Agar yo'lingdan qaytsang, men bilasanki Quraysh xalqining ichida eng qizi chiroylik bo'lgan kishilardanman. O'zimning qizimni senga nikohlab qo'yaman" dedi. Ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Utbatu ibn Rabi'a shunday dedi. Valid ibn Mughira bo'lsa, "Ey Muhammad, yo'lingdan qaytgin. Men moli davlati eng badavlat kishiman. Agar sen yo'lingdan qaytsang, tamomiy badavlat bo'lgan moli davlatimni beraman. Bo'ldi" deguningcha dedi. Ana mana shunda Qur'oni Karimda mana keyin zikr qilamiz. Siz bunaqa jinoyatchi kofirlarga itoat qilmang. Qur'onni men tushirdim. Mana sizga shunday va sizga ergashgan kishilarga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonlar qalbiga kelmagan lazzatlarni olib qo'yganman deyapti Alloh taolo. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrida o'kishining davrlarida haqiqatni gapirib jannatdagi zikrlarni eshitganda din dushmanlari masxara qilishar ekan. Bir ashobi kiromlardan bittalarining bir kishiga ma'lum bir miqdorda moddiy boyliklarni bergan ekanlar qarzga. Shuni qarzni so'rab borsa, u valid bo'lgan. Valid aytdiki, "Muhammad senga oxiratda jo ko'p jannatdagi rohatlarni va'da qilyapti. Shu yerga borganimda ana shundan beraman senga ham" dedi. Jannatni zikrlarini ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davridagi mushriklar, dinsizlar ham do'zaxdagi azoblarni eshitishganda masxara qilishgan. Hozirda ham shunday masxaralarga duchor bo'linishligi mumkin birodarlar. Uning sababi bu bizga aniqki ular oxiratga iymon keltirmaganliklaridan shunaqa bo'lishadi. Lekin jannatning birma-bir zikr qilinishligi nihoyatda mu'min odam uchun nima hikmat borligini mana aytib o'tdik. Do'zaxdagi azoblarni ham birma-bir zikr qilinishligi uning ham hikmatini aytib o'tdik. Chunki bizning yo'ldan qaytaruvchi narsa qo'rqituvchi va qiziqtiruvchi narsa bo'ladi mana. Shuning uchun Qur'oni Karimni tilovat qilganimizda har qanday oldimizda turgan tashvishdan yoki har qanday qiziqtiruvchi narsaga aldanmaslikni Qur'ondan o'rgangan bo'lamiz mana. Alloh taolo shu oyat kalimadagi mazmunlarni qalbimizga jo qilsin. dunyoda din yo'lida ketayotganimizda qo'rqituvchi yo qiziqtiruvchi narsalarga aldanib qolishlikdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu va arinal batila batilan warzuqna jitinabahu. Allohu akbar. Ani Alloh taolo to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Allohu akbar.
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعفو عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله تعالى شهد يشلر مزبر رواج برد shu jomiy masjidimiz bir keng bo'lib shun bo'lib ketsin alloh taolo hammalari bir yaxshi ixlos bilan duo qilib tursinlar robbana atina ma va'adtana ala rasulika va la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad allohumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala ad-din allohumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا
نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر.